Jeg vil begynne med å hilse dere med den gamle apostoliske hilsenen. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi møtes til Guds tjeneste og skal dele Guds ord med hverandre også. Og da er det en setning som får være huskeordet for oss i dag fra denne salmen som vi har hørt lest. Fall til ro og innse at jeg er din Gud. Fall til ro og innse at jeg er din Gud. Da disiplene og Jesus var ute og reiste, så reiste de opp til et sted som heter Caesarea Philippi. Og det er et navn som ikke helt sikkert sier så veldig mye til dere, men der var jeg og hentet dåpsvannet til Samuel. Jeg skal forklare dere veien ganske raskt og fint. Skal vi høre om dere kan litt bibelhistorie. Først så kommer vi til Tel Aviv, vi flyr jo ned, vet dere, så lander vi der. Og så kjører vi oppover langs kysten til Middelhavet, og Middelhavet har vi da i vest. Og så kommer vi opp til Haifa, og når vi kommer til Haifa så tar vi skarpt til høyre og innover en slette som heter Israeli-sletta. Den har dere hørt om. Ja, dere har hørt om det under et annet navn, tenker jeg, nemlig Harmageddon. Slaget på Harmageddon, ikke sant? Og det får til å gå litt sånn kaldt ned over ryggen når vi tenker på det. Men det er et flott landbruksområde. Men flotte sletter, og mange av tidens store slag har stått der. Og så reiser vi tvers over denne sletta og til en by som dere kjenner veldig godt. For på nordenden, nordøstenden av den sletta, så ligger byen Nazaret, der hvor Jesus vokste opp. Og så setter vi bilen i annet gir og begynner å kjøre oppover i høyden, for da kommer vi opp til Kana i Galilea. Og hva var det som skjedde i Kana? Jo, der var det bryllup, ikke sant? Der hvor Jesus gjorde det første underet, hvor han gjorde vin, eller vann til vin, for det ikke var nok til selskapet. Og så runder vi toppen og nedover mot det som vi kalles for Genesarets sjøen, det er det vi hører i søndagsskolen, ikke sant? Og da kommer vi ned til sjøen, og når vi kommer et stykke ned i lia der, så må vi holde pusten. Fordi plutselig så passerer vi et skilt hvor det står 0 meter. Og når vi kommer ned til Genesarets sjøen, eller Tiberias sjøen, så er vi faktisk talt 200 meter under havets overflate. Det er ganske fantastisk å tenke på, men det skal få slippe å holde pusten. Det behøver dere ikke å gjøre. Og så reiser vi langs Genesaretsjøen et lite stykke, og så tar vi opp i fjellene igjen, forbi der hvor Jesus holdt talen til disiplene sine, nemlig bergprekenen, eller sletteprekenen er den også kalt, fordi det var på en slette oppover i berget. Og det passerer vi, og så reiser vi enda litt lenger oppe og kommer til et område med ganske fuktig mark, tar innover til høyre, og kommer til foten av Hermonfjellet. Og der er Caesarea Philippi. Ikke mange som tenker på at på Hermonfjellet så går de på ski, kjører slalom. Det gjorde nok ikke på Jesu tid, men det gjør de i våre dager. Der ved foten av fjellet så kommer det vann rett ut av fjellet. Og det er begynnelsen på den elva hvor jeg har hentet dåpsvann til Samuel. Det vannet er så rent at du kan drikke det der hvor det er. Og derfor er det vannet som Samuel har døpt i også rent. Hva var det som skjedde der? Jo, Jesus og disiplene hadde dratt avsides for å komme vekk fra folkemengden, selv om det kom folk også dit, fordi det var et kultsted. Så satt Jesus og disiplene der og snakket sammen for å lære. Men det som var det viktigste var at de søkte det som står her i salmenes bok. Og si til hverandre, fall til ro og innse at han er vår Gud. For å utdype bildet litt til, så tyve til Google. De som kan Google og vet på skjermen hvordan vi skal reise litt for å se fremmede steder. Vi plotter inn Washington D.C., hovedstaden i USA. Og så far vi jorda rundt, og så kom vi dit til et senter som heter John F. Kennedy senteret. Det er et senter for utøvende artister og for kunstnere av alle mulige slag. Men der er det en bestemt ting som er veldig viktig. I parentes kan jeg si det at da John F. Kennedy ble valgt, så var han og jeg i Nord-Carolina, i Charlotte i Nord-Carolina samtidig. Og de sa at det var mer på mitt møte enn på hans. Men det kom ikke av at det var jeg som var der, men det kom at han var katolikk. Og det var ikke så veldig populært da i Nord-Carolina, men senere så tok de han til brystet og så hvilken innsats han gjorde for hele befolkningen, for hele USA, og ja, faktisk for hele verden. Han greide å unngå en verdenskrig, tror jeg. Men i dette senteret, der henger det en lysekrone på 500 kilo i foajeen der. Den har 4000 glitrende prismer. Og når du kommer inn, så ser du dette her. Og guiden som viser folk dette her vidunderet som de har fått fra Irland, som en vennegave fra land til land, så sier han at nå, stopp, stopp. Helt stille, ikke noe knipsing, ikke noe snakking. Helt ro, la det senke seg over dere. Jeg kan tenke det når 40 mennesker er inne i hallen der og skal prøve å gjøre det. Det er ikke så veldig lett det. Men plutselig, et stakket øyeblikk, så er stillheten der. Og så hører du sangen i prismekrona. Disse her små krystallene, de beveger seg i den vinden som elkondisningen gir. Og så hører du sangen. Men i løpet av noen få sekunder, så er det borte igjen, er det ikke det? Vi trenger av og til å stoppe opp, som det står i denne salmen. Stopp opp er godt å gjøre, men også det å innse at Herren er Gud. For hvis vi ikke gjør det, så går vi glipp av ganske mange ting. Tenk dere at dere har radioen og TV-en på fullt hjemme hos Samuel. Det er ikke så veldig lurt akkurat, men det er jo sånn i hjemmen i dag at det er både det ene og det andre. Det er radioer og TV-er og iPod-er og iPod-touch og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen. Jeg bruker en god del av det, synes det er veldig morsomt. Men skal du høre om Samuel puster, så bør det være ganske stille, bør det ikke det da? Du lister deg inn, ikke sant? For å høre etter, jo, alt er i orden. Da kan du høre det. Stillheten skal til for å høre en av de viktigste tingene. Og jeg forundrer meg litt, jeg liker å jogge. Og så ser jeg folk løpe med propper i øra og jogger. Det er selvfølgelig for å holde farten opp og alt dette her, jeg skjønner det veldig godt. Men jeg synes det er så deilig når det blir stille, for vet du hva jeg kan høre? Jeg kan høre sissiken, den hørte jeg til morgenen i dag. Jeg kan høre bladene rasle. Jeg kan høre vinden røre på trærne. Og det synes jeg er deilig når jeg er ute og skal få med meg naturen. Vi kan høre vann som sildrer over steinene, og vi kan til og med høre insektsvinger hvis vi hører godt nok etter. Selv om ikke jeg greier å høre gresshopper lenger, så skulle jeg ønske jeg kunne gjøre det. Stillheten trenger vi for ikke å gå glipp av det som er viktig i tilværelsen. Og stillheten trenger vi for å høre det Gud vil også med deg og meg. Sett oss ned, hvile, falle til ro og innse at Gud er Herren. Når det er gjort, så vet vi at vi er utrolig rastløse. Og vi har formening om hvordan Gud skal finne oss. Og mange ganger anstrenger vi oss også for at det skal skje, ikke minst i forbindelse med sykdomsperioder. Og vi vet det, Gudrun, at folde hender, Samuel, ikke sant? Vi vet det at folde hender er med på og beskytter oss. Men da må vi ha den stillheten som skal til. Selv om jeg tror det at om radioen står på fullt, og TV-en står på fullt, og bilen kjører og alt dette her, så kan jeg likevel mitt indre jeg få den roen jeg trenger for å fornemme at Gud er meg nær. Men av og til er vi så rastløse at Gud ikke når oss. En 12-åring var oppe på Hedmarken i nærheten av Elverum, og hadde prester til å gå seg vill i disse digre furuskogene som er der oppe. Og natta kom, Og det ble kjølig og kaldt, og folk ble veldig redde for han. Røde Kors ble sendt ut, politiet dro ut, frivillige dro ut for å finne han. Men det tok lang tid. Først på morgenen så fant de en forfrossen guttunge. Og vet dere hva som har skjedd? Jo, Røde Kors-generalen han sa til guttungen, hadde du enda satt deg ned så vi kunne ha funnet deg, men du gikk rundt. Og av en forunderlig ting, så gikk han en feil retning i forhold til der hvor letemannskapet hadde vært. Så når letemannskapet hadde vært et sted, så gikk han inn i det området uten å vite det, der de hadde allerede lett. Og derfor tok det mye lengre tid. Vi tror mange ganger at også vi må bevege oss for å få tak i Gud. Men det lønner seg mange ganger å sette seg ned og finne den roen som skal til, så finner Gud deg og meg. Så enkelt er det egentlig. Vi kommer dit, og han kommer til oss. En forlengelse av det å skulle være med og søke roen, er at vi skal be og arbeide, står det. Gjør det ikke det? Vi skal be og arbeide. Det betyr jo ikke det at vi skal la roen senke seg sånn at vi blir døde for denne verdenen. Nå er vi ferdige med alt sammen. Og så går vi på et møte for å klore litt i taket. Unnskyld uttrykket, men dere skjønner hva jeg mener når jeg sier det. Og det er herlig. Liv og ånd iblant dem. Så det er godt. Men det er en form for gudstjeneste, det. Men gudstjenesten går lenger enn som så. For når vi er ferdige med å lovprise Herren, så skal vi ut i hverdagen. Å være hans vitner. Det var en far som var ute i skauen sammen med gutten sin, og de felte tømmer. Og det kan være vågalt, jeg får ta en liten parentes der og da. Jeg var ute nå i høst sammen med kameraten min, som jeg feller vedtømmer, sammen med å holde på med 15 år. Og så satt han og filte saga, og så skulle vi ta det siste tre, et riktig stort et. Og så bruker vi reip når det er litt sånn trangt og vanskelig, for det var masse ledninger og sånn, for det var i et sånt område hvor det var hytter. Og jeg hadde festet reipet på det nye treet, men reipet var for kort, så jeg måtte forlenge det. Så står jeg med ryggen til og fester reipet med høreklokker, ikke sant, og hjelm og hele greia. Så han, Knut, som er kameraten min, han glemte for første gang på 15 år å se etter hvor jeg var. Og så var saga skarp. Og så kom treet. Og jeg står sånn, og så sier det, sjuff. Da følte jeg meg liten, men dere skulle ha sett ansiktet til han Knut, kameraten min. Åh, kunne han ha dødd, så hadde han gjort det der, men det var ingen av som gjorde det. Så det går vel bra neste gang. Det blir 15 år til før, da og da tror jeg ikke vi feller tømmer lenger. Men guttungen på ikke så mange år, jeg tror han var 5 år, ja. Var med pappa ut i skøven, og det var iskaldt. Og pappa holdt jo på så svetten silte, for sånn er det å være i skøven, og jobbe med tømmer. Og så sier pappaen til at jeg ikke sitter her og ser dum ut, rør på deg, så blir du varm. Og det var et godt råd, altså guttungen han hoppet opp og spratt, og ble god og varm. Og så bare noen dager etterpå så var de på møte i kjerka. Så var det vitnestund. Og han var nok en tøffing, han der pappaen, for han reiste seg, og så sier han det at det er ikke folk nok her. Og det skulle vært gjort mye mer på dugnad, og det skulle vært gjort sitt, og si også, og vi skulle ha frelst hele byen, og vi skulle ha gjort sånn og sånn. Ja, han la ut i det via brev, og så sier han med salves til slutt, jeg synes det er for kaldt her, jeg folkens, sier han. Hvoretter guttungen på 5 år spretter opp og sier han, pappa, rør på deg, så blir du varm. Og det er kallet vi har fra det å få lov å være Gud nær, til å bære med oss. Hvorfor i all verden skal vi være Gud nær hvis vi skal la den hellige ånd få lov å fylle oss med vilje og lyst til å gjøre hans gjerning? Det er jo det kallet går ut på. Så gjør vi det i hverdagen, og så viker kritikens ånd til side. Det kan sikkert være riktig alt han sa, men det er ikke slik det skal være. Hvis han syns det var kaldt, ok, så får han være med å be det varmt da. Og arbeide det varmt. Gjøre det jeg kan, og du gjør det du kan, så vil det skje noe forunderlig. Og så får jeg komme tilbake igjen til at når pessimism og den nyttrike mentaliteten griper en menighet, kommer ikke engang Gud til med kraft og vilje til samarbeide. Men nå har vi stoppet ved denne teksten, og har fått løsenordet, har vi ikke det? stopp, kom til ro, innse at jeg er Gud. Og når det skjer, så får Den hellige ånds kraft muligheter å innta oss, bevare oss og styrke oss og lede oss til oppgaver og gjerninger for hans skyld. Gud velsigne dere alle sammen. Dette var det jeg hadde lyst på å dele med dere i dag. Fall til ro og finn kraften til daglig tjeneste. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for ordet ditt, for hilsenen ifra deg, menneskeord som du kan gjøre til inspirasjon hvis du vil det slik, og hvis vi prøver å ta det til oss. Men fremfor alt så takker jeg deg også for menigheten her, fordi ordet er levende, og at din hellige ånd har sin plass her. At menigheten trives med hverandre og med den byen som de lever i. Vær du med oss alle sammen, at vi kan få lov å være med og fullføre verket. La oss få lov å falle til ro hos deg, finne hvile, hente krefter, for så i den hellige ånds kraft gå ut i hverdagen og glede oss over at vi får lov til å være dine barn. Vi ber og takker i Jesu navn. Amen.